Saodat asri qissalari 2-chi kitob Yasrib iymon qarorgohiga aylanadi. Mus'ab yo'lga chiqish uchun hozirlik ko'rmadi. Chunki egnidagi eski libosidan boshqa hech vaqosi yo'q edi. Darhol qaydasan Yasrib deya yo'lga chiqdi. Amr ibn Ummi Maktum unga yordamchi etib tayinlandi. Mus'ab hamrohi bilan birga uzoq davom etgan yo'lchilikdan so'ng Yasribga yetib borishdi. Musulmonlar bilan tanishdi. Shaharda butun oilasi bilan islom diniga kirganlar ham bor edi. Mus'ab bilan Amr ularga Qur'onni o'rgatish bilan bir qatorda ikkinchi tomondan hali bu yangi dinga kirmaganlarni islomga da'vat etishardi. Yasribliklar islomga o'z ixtiyorlari bilan chin ko'ngildan qabul etib kirayotganlarini ko'rib, quvonishar, Allohga hamdu sanolar aytishar edi. Endi bu yerda Abu Jahl ham, Abu Lahab ham yo'q edi. Bir kuni Asad ibn Zurora mehmoni Mus'abni olib, Bani Abdul Ashhal mahallasiga bordi. Bir bog'da musulmonlar yig'ilib, suhbat qurishmoqchi edi. Oldindan kelishilgan qarorga ko'ra, u yerda yoshlar to'planishdi. Suhbat boshlandi. Mus'ab gapirar, ular tinglashar edi. Suyukli payg'ambarimizning go'zal odob-axloqlari, mislsiz fazilatlari, beqiyos sabr-toqatlari haqida hikoya qilindi. Birdan Asad Mus'abning so'zini bo'ldi.
Menga qara, Mus'ab, anavi kelayotgan odam Bani Abdul Ashhalning yetakchilaridan biri. Agar uni Allohning birligiga ishontira olsak, zo'r ish bo'lardi-da, dedi.
Bu kishi Usayd ibn Huzayr bo'lib, qabilaning ikki oqsoqollaridan biri edi. Ovog'i soliq, yuragi siqilayotgani shundoqqina ko'rinib turardi. Ularning tepasiga kelib, ilon post tashlaydigan behayo so'zlarni aytib, so'kindi. So'ngra,
"Asl niyatlaringiz nima o'zi?"
deya gap boshladi.
"Bu yoshlardan nimani istaysizlar? Bir guruh pokiza, samimiy yigitlarni yo'ldan ozdirmoqchimisizlar? Agar jonlaringizdan umidlaringiz bo'lsa, hozirroq bu yerdan daf bo'linglar."
U nayzasini mahkam ushlab olgan, ko'zlaridan olov chaqnar, ovozi shiddatli edi. Mus'ab bir zumda Rasulullohni ko'z oldiga keltirdi. U zotning yumshoq tabiati, jozibali tabassumlari, shirin suhallari yodiga keldi. "Bir nafas o'tirsang, suhbatlashsak yaxshi bo'larmidi? Davoyimizni eshitib ko'rar eding. Dilingga xush kelsa qabul qilasan. Yoqmasa, biz ham sizlarni ortiq bezovta qilmas edik." Shiddatli nigohlar bir oz yumshaganday bo'ldi. Yuzdagi ifoda ham o'zgardi.
"Haq gapni aytding,"
dedi. Qo'lidagi nayzasini yerga sanchib qo'ydi va chordona qurib o'tirib oldi. Mus'ab gap boshladi. O'tmishdagi johilona hayotlari, so'ngra Rasululloh sollallohu alayhi va sallam va u kishi insonlarga keltirgan din, Alloh taolo nozil qilgan kitob haqida dona-dona qilib so'zlab berdi.
"Xo'sh, u holda menga o'sha kitobdan ba'zi bir narsalarni o'qib bera olasanmi?"
dedi Usayd. Mus'ab bismillah deb Qur'onni tilovat qila boshladi. Ko'ngillarning tub-tubigacha yetib borayotgan, hech bir adib va shoir tasavvurga ham sig'dira olmaydigan bu mukammal ifodalar ruhini ostin-ustun qilayotganini his etdi Usayd. Tilovat qilinayotgan ushbu ilohiy kalomni diqqat bilan tinglar ekan, qandaydir ko'rinmas kuchlar unga ta'sir ko'rsatib, hidoyat yo'liga chorlayotganini sezdi.
Na qadar go'zal, na qadar latif bu kalom,
dedi Usayd. So'ngra Mus'abga o'girilib,
bu dinga qanday kiriladi? Sizlar qanday kirgansizlar?
Deb so'radi. G'usul qilib poklanasan, pokiza liboslarni kiyib, shahodat kalimalarini keltirasan va namoz o'qiysan. Usayd ortiq ikkilanib o'tirmadi. Bog'ning bir chekasiga borib g'usul qildi, libosini tozaladi va Mus'abning yoniga keldi. Hamda shahodat kalimalarini aytdi. So'ngra o'rnidan turdi va o'rgatilgandek qilib namozga turdi. Ko'ngillarga xotirjamlik va mamnunlik hissi cho'kdi. Bu tuyg'ular ko'zlarga ham balqib chiqdi.
Endi yana bir odam qoldi. Shunday odamki, agar unga ham musulmonlikni qabul qildira olsak, ortiq hech qanday xavf-xatar qolmaydi,
dedi Usayd va o'rnidan turib kelgan tomoniga qaytib ketdi. Sa'd ibn Muoz uni zo'r qiziqish bilan kutib turardi. Ammo Usayd shashtidan qaytgan holda kelayotganini ko'rib, ko'ngli g'ash bo'ldi. Yonidagilarga qasamki, birodarimizda ketayotganidagi shashti yo'q, dedi. Nima qilding? Deb so'radi u yetib kelganida. Usayd javob berdi.
Haligi ikki kishi bilan gaplashdim. Lekin ularning ishida zararli hech nimani payqamadim. Bu orada Bani Xorisa xolangning o'g'liga bir yomonlik hozirlaganlarini eshitdim,
deb javob qildi Usayd. Asad ibn Zuroragami?
Ha.
Sa'd darhol o'rnidan turib, Asadlar o'tirgan boqqa tomon yo'l oldi. U ham xuddi Usayd kutib olingan tarzda kutib olindi. Shundan keyin u ham Mus'ab o'qib bergan Qur'on oyatlarini tingladi.
Xo, mim. Ochiq ravshan kitobga, Qur'onga qasamki, albatta biz uni sizlar aql yurgizishingiz, ma'no mazmunini fahmlashingiz uchun arabiy Qur'on qildik. Dar haqiqat u bizning dargohimizdagi asl kitobda, Lavhul Mahfuzda bitilgan yuksak martabali va hikmatli kitobdir. Bas, kufru isyonda haddan oshuvchi qavm bo'lganlaringiz uchun biz sizlarni bu eslatmani burib, sizlarni o'z hollaringizga tashlab qo'yurmizmi? Biz avvalgilarga ham ancha payg'ambar yuborganmiz. Ular ham o'zlariga kelgan har bir payg'ambarni masxara qilib kulgan edilar. Bas, biz ulardan Makka kofirlaridan kuchli quvvatliroqlarini ham halok qilganmiz. Ushbu Qur'onda avvalgilarning masal qissalari o'tdi-ku. Zuhruf surasi 1-8 oyatlar. Bu oyatlar Sa'd ibn Muozning yuragidagi g'azabni bartaraf etdi va yumshoq ko'ngil qilib qo'ydi. Tinglab bo'lgach, yuz ifodasining birdan o'zgarib, muloyim bo'lib qolishi ruhiyat ham ostin-ustun bo'lganidan darak berar edi. Shu zayl qabilada so'z o'tadigan hurmati baland ikki mo'tabar zot musulmon bo'ldi. Sa'd ibn Muoz ham qaytib qavmining oldiga kelganida butunlay boshqacha bo'lib qolgan edi.
Men sizlarga kimman?
Deb so'radi. Bizning yo'lboshchimizsan, deyishdi. Sa'd oldin kalima keltirdi, so'ngra so'zlarini shunday davom ettirdi.
Allohga va Rasuliga iymon keltirmaguningizcha ayollaringiz bilan ham, erkaklaringiz bilan ham gaplashishni o'zimga harom deb bilaman.
Bu so'zlar Bani Abdul Ashxalga qattiq ta'sir qildi.
u yerda o'tirganlarning hammasi birin-ketin kalima keltirdilar. O'sha kuni kechgacha Bani Abdul Ashxaldan musulmon bo'lmagan bironta ham oila qolmadi. Bundan buyon da'vat ortiqcha qiyinchiliksiz, muvaffaqiyat bilan yurgizila boshladi. Islom da'vatiga chin ko'ngildan berilgan bu insonlar har kuni bir xushxabar, har kuni yangi bir madad olishar edi. Makkada o'tgan har bir kun tobora og'ir va mashaqqatli kechayotgan bir paytda Yasrib xalqi xuddi bir-birlari bilan musobaqa qilayotganday tobora shaxdam odamlar bilan iymon yo'lidan ilgarilar edi. Yasrib musulmon mehr qo'yadigan, u yerda yashashdan o'zini baxtiyor his etadigan iymon shahriga aylanib borardi. Ketma-ket bir necha oy o'tdi. Keyingi haj mavsumida Yasrib shahridan 500 kishilik bir karvon Makka tomon yo'l oldi. Ular orasidagi 73 erkak va 2 ayol ayniqsa o'zlarini baxtiyor his etardilar. Bulardan Payg'ambar alayhisalom bilan 1 yil oldin tanishgan va o'shandagi suhbat hamon ko'z oldida turgan. Ba'zilari u zotni yana ko'rish, hali ko'rmasdan turib payg'ambarligiga ishongan, boshqalari esa Rasulullohga yetishish hissi bilan to'lib toshar edi. Abdulloh ibn Amr ibn Harom qabilasi orasida hurmati baland, so'zi o'tadigan bir kishi edi. U ham haj niyatida safarga chiqqan edi. Karvonda ba'zan bironta do'sti bilan suhbatlashib, ba'zan yakka o'zi to'xtab, xayolga tolib borardi. Kab ibn Molik uning yoniga keldi. "Qalaysan, ey Abu Jobir?" "Yaxshi, rahmat. Yaxshi ekanligingga ko'zim yetmayapti-da." "Xo'sh, unda qanaqa ekanman?" "Bu ketishda jahannamga o'tin bo'ladigandek ko'rinasan ko'zimga." Bu gap istehzo emasdi. Bu ovozda haqorat ifodasi ham yo'q. Yarim hazil, yarim chin ohangda aytilgan bir so'z edi. Abdulloh kulimsiradi. "Nega ekan endi?" Kab Abdullohning tuyasiga yopilgan qurjunga qo'lini tiqdi. U yerdan bir tosh chiqardi. "Bu nima?" deb so'radi. "Hammaga ma'lum narsa-ku. Ya'ni bir iloh shundaymi? Shubhang bormi?" Kab kuldi. "Iloh, ammo gung va soqov. Kuchsiz va nochor bir iloh. Qisqasi, bir toshdan o'zga narsa emas." deya qo'lidagi toshga yengil-yengil urib qo'ydi. "Qara, kaltak yeyotganini ham bilmaydi." Do'stiga 1-2 soniya o'ylab olishga fursat berdi. So'ngra, "Qani endi aytchi, bu iloh xurjunda nima bilan mashg'ul edi? Sen uni olmaguningcha bor yo'qligi ham noma'lum edi, to'g'rimi?" Keyin qo'lidagi toshni uloqtirib yubordi. "Qara!" dedi. Abdullohning ongi ostin-ustun bo'lib ketdi. Bu qanday ilohki Kabning qo'lida o'yinchoq qilib o'ynatilsa ham lommim demasa, degan o'y o'tdi. Kab, "Endi gaplarimga quloq sol, ey Abu Jobir. Biz sening jahannamga o'tin bo'lishingni aslo istamaymiz. Chunki sen aqli raso, hurmati baland, bobro bir odamsan." "Gaplaring to'g'ri, Kab. Asl muddaoing nima o'zi?" "Biz yap-yangi va to'ppa-to'g'ri haq va hidoyat dinga kirdik. Bu din insonga inson ekanini uqtiradigan, toshlarga asir bo'lishdan xalos etib, hamma narsani yaratgan Allohga yo'naltiradigan, insonni axloqiy fazilatlar bilan yanada bezaydigan bir dindir." Kab taniqli shoir emasmi? Nutqravon va go'zal edi. İslom dinini bor iste'dodini ishga solib ta'rifladi. Abdulloh uning gaplarini bosh egik holda diqqat bilan tingladi. Birozdan so'ng yo'lda davom etish uchun o'rinlardan turdilar, tosh but yotgan joyda qolaverdi. Baro ibn Marur ham qavm orasida so'z o'tadigan bir kishi edi. Hajga bu gal musulmon sifatida borardi. Yo'lda birodarlarga xitob qildi.
Namoz payti bu muborak baytga orqamizni o'girib o'qishimiz yuragimni g'ash qilmoqda. Bundan buyon namozni Damashq tomonga qarab emas, Ka'baga qarab o'qiymiz.
Xudo haqqi, eshitishimizcha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozda Damashq tomonga qarab o'qir ekanlar. U kishidan boshqacha ish tuta olmaymiz.
Sizlarni bilmayman-u, lekin men bundan buyon shunday qilaman.
Ey Baro, podadan ayrilganni bo'ri yer deydilar.
Meni o'z holimga qo'yinglar.
Safar shu tarzda davom etdi. Makkaga keldilar. Baro ibn Marur Ka'b ibn Molikka murojaat qildi.
Yur birodar, tezroq Rasululloh sollallohu alayhi va sallam huzurlariga boraylik. Yo'lda qilgan ishim yuragimga g'ulg'ula solib, tinchlik bermayapti.
Birgalikda ketishdi. Ular qala Rasulullohni ko'rishmagan, ammo so'rab surishtirib, tezroq topishdan umidvor edi.
Muhammad ibn Abdullohni qayerdan topsak bo'ladi? Ya'ni Abdumuttalibning nevarasini.
Bir makkalik odam sal oldinroq u kishini ko'rgan edi.
Abdumuttalibning o'g'li Abbosni taniysizlarmi?
Deya so'radi. Ha javobini olgach, yo'l ko'rsatdi.
U holda Masjidi Haramga boring. O'sha yerda Abbosning yonida o'tirgan kishi siz qidirayotgan odam bo'ladi.
Abbosni savdogar bo'lgani uchun yaxshi tanishardi. Masjidi Haramga borishdi, yon atrofga razm solishdi va Abbosni ko'rib qolishdi. Yonida o'tirgan odam butun vujudi ila Muhammad ibn Abdulloh men bo'laman deyayotgandek edi. Kelgan kishilar shu yerga o'tirishdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam amakilariga o'girildilar.
Bu kishilarni taniysizmi, ey Abul Fays?
Ha, bular qavmlarining yo'lboshchilari bo'lmoq Baro ibn Marur va Ka'b ibn Molikdir,
dedi Abbos. Ya'ni mashhur shoir kabmi?
Xuddi shunday.
Demak, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam men haqimda eshitgan ekanlarda, degan o'yda Ka'b juda ham quvonib ketdi. Ka'b va Baro Allohga va Rasuliga iymon keltirganlarini aytishdi. Nabiy akram sollallohu alayhi va sallam g'oyibona islomga kirganlarini eshitib, bu odamlardan g'oyat mamnun bo'ldilar. Ular bilan bir muncha vaqt suhbatlashib o'tirdilar. Suhbat orasida Baro ibn Marur:
"Yo Rasululloh, bu yoqqa kelayotganimizda manavi muqaddas dargohga orqamni o'girib namoz o'qishga hech ko'nglim bo'lmadi. Shuning uchun boshimni Ka'ba tomonga qilib sajdaga turdim. Ammo hamrohlarimning ishlariga xilof ravishda yo'l tutganim uchun yuragim g'ashlandi. Siz nima deysiz?"
deb so'radi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: "Qiblani o'zgartirmaslik kerak edi," dedilar. Lekin, ya'ni eski holinga qayt deb talab ham qilmadilar. Xayrlashar ekanlar, tashrih kunlarida avvalgi safardagi kabi Aqobada uchrashishga kelishib oldilar. Kunduz kuni qabiladoshlari bilan birga bo'lib, kechqurun odam oyog'i tingandan keyin sekin-sekin bitta-ikkitalab Aqobada to'planmoqchi bo'lishdi. Hech kim uzoq kutilmasin, uxlab qolgan kishi uyg'otilmasin, deyildi. Ketarda mehmonlar ko'ngillaridagi gapni ochishdi.
"Ey Allohning rasuli,
sizga bu yerda ziyon zahmat yetkazilayotgani va dilingizga azor berilayotganidan aslo rozi emasmiz. Bizning yurtimizga ko'chib o'ting. Huzur halovatda, sizga ishonadigan, itoat qiladigan kishilar orasida yashang. Ushbu taklifimizga kechqurun uchrashganimizda uzil-kesil javob bering, deyishdi. Kelishilgan vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amakilari Abbos bilan birgalikda Aqoba tomonga yo'l oldilar. Yasribdan kelgan musofirlar har doimgidek kechqurun alla mahalgacha suhbatlashib o'tirishdi. So'ngra ko'zlar yumila boshladi. Ko'p o'tmay uyquga ketishdi. Ular orasida uxlab qolmaslikka tirishib, o'zgacha hayajon ichida o'tirganlar ham bor edi. Ular sheriklarining hammasi to'la uxlab bo'lgunicha bir muddat kutishdi. Keyin bitta-bitta bo'lib o'ta ehtiyotkorlik bilan, hatto bir-biriga bildirmay ajralib chiqa boshlashdi. Chunki biron tasodif ila musulmon bo'lmagan sheriklarining uyg'onib ketish ehtimoli ham yo'q emas edi. Zulhijjo oyining 11-chi yoki 12-chi kuni yo'targachasi edi. Osmonda oy va yulduzlar charaqlab turardi. Atrof jimjit, teran sukunat cho'kkan. Aqobaga kelganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amakilari ikkalalari ularni kutib turgan edilar. Avval Abbos so'z boshladi.
Ey hazratliklar, Muhammad bizning oramizda baland bir mavqega ega ekani sizlarga ham ma'lum. Biz uni qabiladoshlarimizdan muhofaza etish uchun himoyamizga olganmiz. Qavm orasida qanchalik sharafli inson bo'lmasin, o'z shahrida himoya ostida yashashga majbur bo'lmoqda. Shu bois u bizni tashlab sizlarning yurtingizga ketishga qaror berdi. Agar sizlar qilgan takliflaringizga vafo ko'rsatsalaringiz, uni himoya qila olsalaringiz, nur ustiga nur. Biroq agar uni yolg'iz qoldirsalaringiz va og'ir ahvolga solib qo'yadigan bo'lsalaringiz, hoziroq ochig'ini aytib, uni o'z holiga qo'yinglar. Chunki uni qavmi bundan keyin ham himoya eta oladi.
Abbosning so'zlari to'g'ri emasdi. Payg'ambarliklarini e'lon etganlardan beri o'tgan 10 yildan ortiq vaqt ichida Abbos jiyani uchun hech narsa qilmagan edi. Iymon keltirmagan, lekin unga madadkor ham bo'lmagan edi. Hech bo'lmasa, akasi Abu Tolibning vafotidan so'ng uni himoyasiga olishi mumkin edi. Yoki Toifdan qaytgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni panohiga olganida u begona kishilardan himoya so'rashga majbur bo'lmasdi. Abu Tolibning, Abu Lahabning himoyasini tan olgan Qurayshiylar uning himoyasini rad etmasdilar. Ustiga ustak, u Abu Tolib singari kambag'al emasdi. Qurayshiylar orasida obro'-e'tiborga sazovor badavlat bir kishi edi. Ka'ba xizmatlaridan siqoya, ya'ni hojilarga suv tarqatuvchilik lavozimini egallagan edi. Abbos akasi Abu Tolibga bergan qarz evaziga to uni qaytarib olgunicha siqoya vazifasini akasidan so'ragan, Abu Tolib bunga majburan rozi bo'lgan edi. Yasrib xalqi nomidan As'ad ibn Zurora so'zladi. U Abbosga xitoban bunday dedi:
Ey bizga ishonchsizlik bildirgan odam, payg'ambarimizni insonlarning eng suyukli kishisi deyish bilan nimani nazarda tutganingni yolg'iz Alloh biladi. Biz butun qarindosh urug'larimizdan aloqalarimizni uzib guvohlik beramizki, bu zot Allohning rasulidir. Uni Alloh jo'natgandir.
keltirgan dini ham haq dindir. Payg'ambarimiz haqida orzu qilgan tinchlik xotirjamlikni ta'minlashga qo'limizdan kelganicha harakat qilamiz. Buni biz rad etmaymiz.
So'ngra Asad Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga o'girildi. Siz ham gapiring yo Rasululloh, o'zingiz uchun nimalarni istaysiz? Parvardigoringiz uchun nimalarni istaysiz?
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam javob berdilar. Xursandlik kezlarida ham, g'am tashvishli kunlarda ham so'zimga kirish va itoat etish. Yetishmovchilik kunlarida ham, mol-ko'lchilikda ham yordam berish. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan voz kechishga. Alloh yo'lida ish tutishga, bu yo'ldan ozdirmoqqa urinuvchilarga quloq tutmaslikka. Sizlarning qoshingizga borganimda o'z shaxsingizni, oilangizni va farzandlaringizni himoya qilganingiz kabi meni ham muhofaza etishga va'da beringlar.
Juda soz. Ushbu istaklaringizni bajarsak, bularning evaziga beriladigan mukofot qanday bo'ladi?
Allohning roziligi va jannati bordir.
Bajonu dil rozimiz. Lekin biz yahudiylar bilan bir shartnoma tuzgan edik.
Endi ushbu shartnomani ham buzamiz.
Sizning orzu istaklaringizni bajo keltirgan taqdirimizda Alloh sizni muzaffar qilsa,
bizni tashlab yana qabiladoshlaringiz orasiga qaytasizmi?
Yo'q. Bundan so'ng sizlarning qoningiz mening qonim. Sizlarning hayotingiz mening hayotim. Sizlarning o'limingiz mening ham o'limimdir. Men sizlardanman, sizlar mendansiz. Sizlar kim bilan jang qilsalaringiz, men ham o'sha bilan jang qilaman. Kim bilan murosa qilsalaringiz, o'sha bilan murosa qilaman.
Yasribdan Salim ibn Afning o'g'illaridan Abbos ibn Uboda so'z boshladi.
Ey hazrajliklar, siz bu odamga qanday va'da berayotganligingizni bilasizlarmi?
Dedi. Ha, bilamiz, deyishdi.
Bu ahd paymoningiz bilan oqu qora tanli barcha insonlarga qarshi urushga so'z berdingiz. Agar siz bir kun kelib mol-mulkingizga, boyligingizga ziyon zahmat yetishidan, yaqinlaringizning boshiga kulfat tushishidan qo'rqib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yolg'iz qoldiradigan bo'lsangiz, hozirroq bu zotni o'z holiga qo'ying. Agar o'sha paytda uni yolg'iz qoldiradigan bo'lsangiz, u holda dunyo va oxiratda misli ko'rilmagan razillik va rasvolikni qilgan bo'lasiz. Agar ushbu taklifingizga mol-mulkingizga zarar yetishi va yaqinlaringizning o'ldirilishi evaziga bo'lsa ham vafo qila olsangiz, uni yurtingizga boshlab boring. Qasam ustiga qasamlar bo'lsinki, dunyo va oxiratda qilinishi mumkin bo'lgan eng xayrli ish shudir,
dedi. Abul Haysam Molik ibn Tayyixon hayqirdi.
Biz bu bitimga mollarimizga ziyon yetishi, yaqinlarimizning qilishdan o'tkazilishi evaziga bo'lsa ham amal qilamiz. Yo Rasululloh, va'damizga vafo qilsak, buning mukofoti nima bo'ladi?
Jannat bo'ladi. Navbat Baro ibn Marurga keldi.
Qo'lingizni tashlang yo Rasululloh. Men qasamyod qilamanki, siz sanab o'tgan shartlarni albatta bekamu ko'z bajaramiz. Sizni haq payg'ambar qilib jo'natgan Allohga qasamlar bo'lsinki, shaxsimiz va oilamizni qanday qo'riqlasak, sizni ham shunday qo'riqlaymiz. Ishoning bizga yo Rasululloh, Alloh haqqi, biz jangari xalq bo'lib urushlarda tajriba orttirganmiz. Shuning uchun sizni har qanday dushmandan muhofaza etishga tayyormiz.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qo'llaridan ushlab olgan Baro
ushbu so'zlarni payg'ambarning ko'zlariga tikilib so'zlagan edi. Shu onda bu ko'zlar qarda jannat bog'larini ko'rayotganiga aslo shubha qilmas, ushbu daqiqalarda ko'nglidan o'tayotgan his-tuyg'ularini ifoda etish uchun o'zi kabi bitta emas, mingta baro ham yetmas edi. Shundan keyin Asad ibn Zurora, Abul Haysam, Molik ibn Tayxon, Kab ibn Molik Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qo'llaridan ushlab so'z berdilar. Ularning so'zlarini boshqa musulmonlar ham takrorladilar. 72 erkak va 2 ayol birin-ketin bergan so'ziga amal qilishini va bu yo'lda jonlarini fido qilishga ham tayyor ekanini bildirdi. Shu zaylda bay'at, qasamyod marosimi nihoyasiga yetdi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam: "Oralaringizdan 12 kishini vakil etib tayinlang." dedilar. 9tasi Hazraj, 3tasi Avs qabilasidan, hammasi bo'lib 12 nomzod bir ovozdan yoqlanib ko'rsatildi. Ular quyidagilar edi. Hazrajliklar: Abu Umoma Asad ibn Zurora, Sa'd ibn Rabi, Abdulloh ibn Ravoha, Rafi ibn Molik, Baro ibn Ma'rur, Abdulloh ibn Amr ibn Harom, Uboda ibn Somit, Sa'd ibn Uboda, Munzir ibn Uboda. Avsliklar: Usayd ibn Huzayr, Sa'd ibn Haysama, Rafa ibn Abdul Munzir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga: "Havoriylar Hazrati Isoga qavmlari nomidan kafil bo'lganlari kabi, siz ham qavmingiz nomidan kafil bo'lasiz. Men ham o'z qavmimning musulmonlar nomidan kafilman," deb marhamat qildilar. Ammo ular Hazrati Isoning havoriylarini ancha orqada qoldirajak. Ular erishgan sharafdan yuksakroq shon-sharaf martabalarga muyassar bo'lajak edilar. Hazrati Iso bilan Hazrati Muhammad oralarida qanday farq bor bo'lsa, havoriylar bilan ular orasida ham shunday farq bor edi. Ular Nuqobai Isna Ashar, 12 vakil deb ataladigan bo'lishdi. Yasrib musulmonlari shu tariqa qorong'u bir kechada insoniyat tarixining baxtli bir qaroriga kelgan, ularga bitmas tuganmas sharaf, behad-behad saodat keltiradigan bir bitimni tuzishga muvaffaq bo'lishgan edi. Kechagi kunga qadar ham Arabistonning oddiy bir shahri bo'lgan Yasrib, bundan buyon abadiy va mangu muborak va muqaddas bir shahar bo'lish unvoniga erishgan edi. Qiyomat kuniga qadar har bir musulmonning yuragi mazkur shaharning toshu tuprog'iga talpinajak. Har bir qarich yeri koinot kabi qadrli va aziz bo'lib qolajak edi. Bitim tuzishda ishtirok etgan va hatto vakil etib saylanishga muvaffaq bo'lganlardan Kab ibn Molik keyinchalik bu bitimni hayotidagi eng aziz xotira deb baholagan. Badr jangida ishtirok etishdan ham yuksakroq martaba deb bilgan. Makkaning gumrohlari shirk botqog'iga tobora chuqurroq g'arq bo'lib, yana bir kechani musulmonlarni haqoratlash bilan o'tkazayotgan bir vaqtda Yasribning mart yigitlari ushbu kechada imkoniyat doirasidagi eng sharafli ishning uddasidan chiqishdi. Endi ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning: "Sizning qoningiz mening qonim, sizning hayotingiz mening hayotim, sizning o'limingiz mening o'limim" degan marhamatlariga loyiq ulug' insonlarga aylanishdi. O'zlari bu zotni endigina ko'rishdi. Ammo 50 yildan beri u kishi bilan yonma-yon yashagan odamlar ham farqiga bormagan jihatlarini ko'rishdi va Allohning olamlarga rahmat etib jo'natgan ulug' payg'ambarining qadriga haqiqiy yetishdi. Ayni shu damda tepalarda ilonning vishillashiga o'xshash bir ovoz eshitildi. Ey xaloyiq, Muzammamni va sobiylarni ko'rishni istaganlar bu yerga kelsin. Mana ular sizlarga qarshi urush ochish uchun tayyor turishibdi. Ovoz tobora ko'tarilib, yoqimsiz bir qichqiriqqa aylandi. Muzammam deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni nazarda tutgan edi. O'zlarining ismlari Muhammad, maqtalgan, madhga loyiq ko'rilgan degan ma'nolarni ifodalar edi. Ammo mushriklar hozir u kishini buning butunlay teskarisi bilan atashdan ham tap tortmagan edi. Bu so'zning ma'nosi yomon, maqtovga munosib demak edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Mana aqobaning olchog'i shu kishi bo'ladi. Bu ovoz Ibn Uzaybning ovozidir." dedilar va ovoz kelayotgan tomonga o'girildilar. "Eshityapsanmi? Ey Allohning dushmani, bu yerdagi ishimni bitirgach, sening ta'ziringni beraman," dedilar. So'ngra yana birodarlarga o'girildilar. "Endi tezda joy-joylaringizga qaytinglar." Abbos ibn Uboda: "Yo Rasululloh, sizni haq payg'ambar o'laroq jo'natgan Allohga qasamlar bo'lsinki, agar xohlasangiz, ertaga qilishlarimizni qo'lga olib, Minodagilarga qarshi otlanamiz," dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni bu fikridan qaytardilar. "Biz bunday amr olmadik, darhol joylaringizga qaytinglar," dedilar. Choshgoh vaqt o'tib borayotgan bir palla edi. Yasribliklar to'xtagan joyga bir guruh qurayshliklar keldi. Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni qidirib topishdi.
"Eshitishimizcha Muhammad ibn Abdullohga yurtingizdan panoh berish uchun taklif qilgan emishsizlar. Ustiga ustak biz bilan urush boshlashga qaror bergan emishsiz. Shuni yaxshi bilinglarki, biz sizlar bilan urushishni aslo istamaymiz," deyishdi.
Ibn Salul bu so'zlarni hayron bo'lib tingladi. Qurayshliklar uning shu holatidanoq bu gaplarning shunchaki mishmish ekanini anglashdi. Ibn Salul:
"Xudo haqqi, gaplaringizdan hech narsani anglamadim. Men odamlarimga ishonaman. Qabiladoshlarim orasida bunday muhim ishni men bilan maslahatlashmay qilishga hech kim jur'at eta olmaydi. Bu masalada ko'ngillaringiz xotirjam bo'laversin," dedi.
Mo'minlar bu suhbatga aralashmasdan sukut saqlab turishdi. O'rtada biron shubhali harakatning alomatlari ko'rinmasdi. Boz ustiga mushriklardan bir necha kishi ketma-ket qasam ichdi. Shundan keyin masala butkul oydinlashganday bo'ldi. Qurayshliklar:
"Juda soz. Modomiki qasam ichar ekansizlar, sizlarga ishondik,"
deyishdi. Makkada haj vazifasini ado etib bo'lgach, yasribliklar ham tinch xotirjam yurtlariga qaytishdi. Endi faxri koinot payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tashrif kunlarini orziqib kuta boshlashdi. Amr ibn Jamuh ismli yasriblik bir oqsoq qariya bor edi. Necha yillardan beri Mannot degan butini izzat-ikrom bilan uyining to'rida saqlab keladi. Har kuni uning qoshiga kelib, ta'zim bajo keltiradi. Yana bir necha kishi ham xuddi u kabi uyda but saqlab, o'shanga sig'inib yurardi. O'g'li Muoz esa iymon keltirgan, hatto aqoba qasamiyotida ham ishtirok etgan edi. Muoz ismli yana bir qarindoshlari ham bor edi. Xullas ikki muoz birgalashib, kunlardan bir kuni Mannotni o'g'irlashdi. Amr ibn Jamuh o'sha kuni tongda hech narsadan xabarsiz uyqudan uyg'ondi. Nonushta qildi, so'ngra butning qoshiga bordi. Ammo Manot joyda yo'q edi.
Mening manotim qani?
Deb hayqirdi. Hech kim men ko'rdim demadi.
Bu qanaqasi? Manot oyoq chiqarib qochib ketdimi bo'lmasa?
Jahl bilan uyidan chiqdi, u yoq bu yoqni aylanib yurdi. Bani Salama mahallasiga borganida sarosima ichida qotib qoldi. Buti o'sha yerga to'kilgan axlatga qorishib yotardi. Darhol qo'liga olib, artib, surtib tozaladi va uyiga keltirib xushbo'y atirlardan purkadi. Eski joyiga qo'yib qo'ydi.
Xudo haqqi, seni haqorat qilgan odam kim ekanini bilib qolsam, dunyoni ko'ziga tor qilar edim,
dedi. Va tiliga kelgan shirin so'zlar bilan Manotning ko'nglini ko'targanday bo'ldi. Amr g'azabdan titrab qaqshar, ilohga qarshi bunday pastkashlik qilgan kishilarning dahriyligiga hayron edi. Ertasi kuni ushbu voqea yana takrorlandi. Nihoyat uchinchi kuni ham butni joyidan topa olmagach, miyasiga qon urdi. Bu ish aslida ilohning emas, Amrning ustidan kulish edi. Butni so'nggi marta axlatdan yana tozalab yuvib, yana atir purkar ekan, qilichini uning yoniga osib qo'ydi.
Xudo haqqi, bu razillik kimning ishi ekanini bilmayman. Agar qo'lingdan kelsa, mana qilich. Endi o'zingni o'zing himoya qilishga urinib ko'r,
dedi darg'azab bir alfozda. Kechasi tush ko'rdi. Bir itning jasadini topdilar, butga bog'ladilar, Bani Salamaliklar axlat to'kadigan suvsiz bir quduqqa olib borib tashladilar. Ertalab uyg'onib qarasa, kechagi joyida faqat qilichgina turibdi. Butni qidira boshladi, oxir-oqibat yana axlat to'kilgan chuqurdan topdi. Umrida bunaqa ranjimagan, parishon bo'lmagan edi.
Ey Amr, deya o'ziga xitob qilib yubordi. Sen aql raso, shungan, boshqalarga aql o'rgatadigan bir odamsan. Bu chindan ham iloh bo'lsa, shunday ayanchli ahvolga tusharmidi? G'aflat uyqusidan uyg'onish payti kelmadimikin endi ey Amr?
O'zining ichki xitobiga hech bir e'tiroz bildira olmadi. So'ngra oyoqlarining ostida yotgan butni olib, yerga urdi. But parcha-parcha bo'ldi.
Agar iloh bo'lsang, itning o'ligiga ilashib, axlat to'kiladigan chuqurda nima qilib yotibsan?
Deb baqirdi u. Oyoqlarining ostida yotgan parcha-parcha yog'ochlarga qaradi. Ularning qarshisida iloh deb necha yillar sig'inib kelgan edi. Oqargan sochlari ushbu jaholat yillaridan qolgan xotira edi.
Qanchalik ahmoq bo'lgan ekan mana,
deb qo'ng'illadi o'ziga o'zi.